Хайрлагч нараа, өнөөдөр та бүхэнтэй хамт байх завшаан олцсон үнэхээр сайхан байна. Би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулганыг бидэнд өглөг захиа сургамжийг сонсоход тесэн яддаг хүлээдэг. Сүмийн эгч нартайгаа бодлоо хуваалцах боломж олдсон нь миний хувьд ихэд нэр төрийн хэрэг юм аа.
Addressing the sisters of the church. A while ago,
нэгэн удаа би эхнэр охин хоёртойгоо цэцэлгээр зугаалж авлаа. Бурхны бүтээлийн агуу сайхныг бишрийн алхахтаа олон сайхан цэцгсийн дунд хургасан жижигхэн цэцгийг олж харсан юм. Энэ ямар нэртэй цэцэг болохыг би мэддэг байв. Хүүхэд наснаас минь л тэр цэцгийг ихэд дотн санагддаг болсныг үз. Нэр нь намайг бүү мартаарай гэдэг. Ийм олон жилийн турш энэ жижигхэн цэцэг яагаад надад ийм дотн санагдах болсныг би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бол өөрөөс нь том, сайхан, тод өнгөтэй цэцгсийн дэргэд анзаарахдахгүй шахам жижигхэн ч цэлмэг тэнгэр шиг гүнхөх өнгөтэй сайхан цэцэг билээ.
And perhaps this is
why өнгөнд нь болоод л би ийм дуртай болцдог болсон байх. Магадгүй энэ цэцгийн өөрөөс нэнээс нь болсон байж ч болох юм. Германы эртний домогт бурхан бүх ургамалд нэр өгч дуусах тэр мөчөд нэг цэцэг нэргүй хоцорсон байв. Тэр цэцэг маш зөөлнөр их эзэн минь ээ, намайг бүү мартаарай хэмээн хэлжээ. Тэгэхэд нь бурхан чиний нэр намаг бүү мартаарай болог гэсэн аж. Өнөөдөр би энэ хүүцгийг зөвдөл болгон ярихыг хүсэж байна. Намаг бүү мартаарай цэцгийн таван дэлбээ бидний үргэлж санаж явах ёстой таван зүйлийн талаар бодход минь хүрэглээ. Нэгдүгээрт, өөртөө төвчээртэй хандах хэрэгтэй гэдгээ бүү мартаарай. Биднийг төгс биш гэдгийг Бурхан сайн мэддэг.
God is fully aware that you and I are not perfect. Let me add.
Үүнийг сайн ойлгосоо гэж та бүхнээс хүсэж байна.
The people you think are perfect are not.
Бид түншлэн бидний төгс гэж боддог хүмүүс ч үнэндээ төгс биш гэдгийг Бурхан мэддэг гэдгийг нэмж хэлмээр байна. Бид өөрсдөө босдтой харьцуулна цаг хугацаа, хүч чадлаа дэмий болдог. Бид сул талуудаа бусдын хүчтэй талуудтай дүүцүүлдэг. Ингэснээр өөртөөсөө боломжгүй зүйлүүдийг хүсч эхэлдэг. Тэгээд бүр хичээл зүтгэлээ хүртэл үнэлэхэн болж эхэлдэг. Учир нь хэн нэгэн надаас илүү шүдэ хэмээн хальцуурсаар л байдаг. Хүн бүхэнд өөрийн гэсэн хүчтэй мөн сул тал бий. Танд хүчтэй тал байдаг нь маш сайн хэрэг. Гэхдээ бас сул талтай байна гэдэг нь мөнхөс амьдралын нэг хэсэг юм аа. Бурхан сул талыг минь бидний хүчрэх тал болоход туслахыг хүсдэг. Гэхдээ энэ бол урт хугацааны зорилго гэдгийг тэр мэддэг билээ. Мөн тэрээр бидний өөрсгөө төгс болохыг хүсдэг бөгөөд хэрэв бид дагалдагчийнхаа замдар үлдэх хаваас нэг л өдөр төгс болж чадна. Та төгс болох яагачгүй байж болно. Гэхдээ үүний төлөө хичээ, өөрсдөө буруутгах болоо. Хайр тэгч нараа, та нарын олонх бусдын сул талуудыг ойлгож, маш төвчээртэйгээр ханддаг. Яг үүнтэйгээ адилаар өөрсдөө ойлгож, төвчээртэй хандхаа бүү мартаарай. Гэр бүлийн багахан амжилтууд, хоорондын харилцаа, боловсрал, айж амьдрал, сүмдээ итгэвчтэй байгаадаа болон хувийн хөгжил дэвшилтэд талархалтай бай. Эдгээр нь хэдийгээр бусдад анзаарагдамгүй, өөрт чинь ч гэсэн том амжилт биш хэмээн санагдаж болох хэдий ч Бурхан энэ бүхнийг ч хардаг төдийгүй, эдгээр нь түүнд хэр чухал болохыг санаарай. Хэрв та амжилтыг зөвхөн сайхан сарна, сахирмаа цэцэг мэтэр төсөөлбөл амьдралын хамгийн сайхан үеүүдэ мэдрэхгүйгээр өнгөрөх болно. Жишээлбэл, та 7 хоног бүрийн гэр бүлийн үдшийг төгс хийхийг хичээн өөрийгөө болон эргэн тойрныхоо залхааж байвал энэ нь тийм сайн зүйл биш. Үүний оронд гэр бүлэрээ юу хийвэл сүнслэг сайхан байж, илүү бие биетэйг ойртож болохгүй хэмээн асуух хэрэгтэй.
What could we do as a family that would be enjoyable and spiritual and bring us closer together?
Гэр бүлд ямар шоухан үйл ажиллагаа хийх нь илүү сүнслэг, илүү үр дүнтэй байх гэдгээ бодох ёстой.
Гэр бүлийн үйл шидэгэр өргөн цараа хүрээтэй үйл ажиллагаа биш ч маш үр дүнтэй. Төгс болох бидний аялал маш урт. Гэвч жижиг алхам хийх бүртээ бид гайхамшиг аз жаргалыг олж болдог. Хоёрдугаарт, үр дүнтэй үр дүнгүй золиослолын ялгааг мартаж болохгүй. Үр дүнтэй золиослол гэдэг нь аж ахуйн зүйлийн төлөө ямар нэгэн сайн зүйлээ золиослохыг хичээдэг. Хэлдэг. Шүн хар даран зүүдэлсэн хүүхдэд тайвшруулан баг зэрэг нойроо хугаслах бол яа харахгүй сайн золиослол. Харин ням гарагт охиныхоо өмсөх хувцсыг чимэглэн бүхэл шүнжин унтахгүй эрүүл мэндтэй хор очруулах бол тийм сайн золиослол болохгүй. Судраа суралцах, хичээл заахаар бэлтэх гэж цаг цаваа зориулах нь сайн золиослол мөн. Харин ангийн гишүүн бүрт зориулан заах хичээлийнхээ нэрийг гал тогооны бэйлэн дээр ойж хитэн олон цаг зарах нь тийм сайн золиослол биш. Хүн болгон нөхцөл байдал. Хүн болгон нөхцөл байдал бүр өөр өөр байдаг бөгөөд хэн нэгний сайн золиослол нь нөгөө хүний хувьд тийм сайнгүй байх нь бий. Нөхцөл байдлыг хэрхэн ялгаж салгах вэ? Үүнийг мэдхийн тулд би хамгийн чухал асуудалтай цаг зав хүч чадлаа зарцуулж байна уу гэж өөртөөсөө асууж болно. Энэ дэлхийд маш олон сайн зүйлс байдаг боловч бид бүгдийг нь хийж амжихгүй шүү дээ. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг цаг цаваа мөнхийн зүйлсийн төлөө золиослоход хамгаас сэтгэл хангалуун байдаг. Энэ нь заримдаа олон сайхан цэцэгтэй том цэцлэгийн оронд жижигхэн боловч сайхан намайг бүү мартаарай цэцгийг тарьж ачлана гэсэн үг юм аа. Гуравдугаарт, аз жаргалтай байхаа бүү мартаарай. Чарли Ба шоколадны үйлдвэр хэмээх хүүхдийн зохиолд Уилли Вонка гэгч чихэр үйлдвэрлэх чихрийн дотроо 5 алтан тасалбар нь уу. Тасалбарыг олсон алтнууд шоколадны үйлдвэртэй танилцсан насан туршдаа шоколад өнгөө авах эрхтэй болно хэмээн зарлалаа. Тэдгээр тасалбар дээр ноён Уилли Вонкагийн алтан тасалбарыг олсон азтан тантай халуун дотор мэдчлээ. Манай дэлгүүр танд зориулсан маш гайхалтай зүйлс байгаа шүү хэмээн бичсэн байдаг. Хүмүүс тэр алтан тасалбарыг олохыг маш ихээр хүсдэг тухай хүүхдийн сонгодог зохиолд гарах бөгөөд зарим хүн бүр алтан тасалбар л олвол аз жаргалтай болох юм шиг санаж байв. Тасалбар олохыг хит хүссэндээ хүмүүс шоколадны сайхан амтагч мэдрэхэ болж эхэлдэг. Дотроо алтан тасалбаргүй л бол шоколадч амтгүй санагдах болсон. Өнөө үед маш олон хүн өөртөө хүсэж мөрөөддөг аз жаргалын төлхөөр алтан тасалбараа хүлээх болжээ.
Many people today are waiting for their own golden ticket. The ticket that
Заримынх нь хувьд алтан тасалбар, төгс гэрлэл. Заримынх нь хувьд үлгэрийн мэд сайхан байшин. Харин заримд нь сэтгэлийн дарамт, санаа зовох зүйлгүй амьдрал байдаг.
Or perhaps freedom from stress or worry. There's nothing wrong with righteous yearning.
Дарын журамтай сайхан эсвэл сайн гэдэг зүйлийн төлөө итгэж найдан хүсэх нь буруу биш. Харин ирээдүйд тохиох алтан түлхүүрийг л хүлээж, өнөөдрийн аз жаргалтай ойршихгүй байхаас асуудал үүснэ. нэгэн эмэгтэй зөв шударга санваартантай ариун сүмд гэрлэж эхнэр хүн их хүн болохыг юнас ч илүү хүсдэг байжээ. Үүнийг л насан туршдаа хүсэн мөрөөдөж байсан учир үнэхээр сайн ээж хайраар дүүрэн эхнэр болж чадах байлаа. Гэр орон нь хайр сайхан сэтгэлээр дүүрэх байсан. Тэд хизээч гэртээ муу хэлэхгүй, түүний хийсэн хоол хизээч төлөгдөхгүй, хүүхдүүд нь үрд шорой болон амралтын өдрүүдийг найз нартайгаа өнгөрөхөөс илүүтэйгээр гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэхийг илүүд хүс үзэх байсан бизээ. Энэ мөрөөдөл нь түүний алтан талбар байлаа. Энэ нь түүний амьдралынх нь утга учир болж энэ дэлхий дээр тэр өөр юу ч үнээс илүүгээр хүсдэггүй байв.
But it never happened.
Гэвч энэ нь биелсэнгүй. Он жил удрын оцсоор эмэгтэй, зожиг, ууртай, догшин нэгэн болжээ. Бурхан яагаад түүний зөв хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээгөө өөрөө ч ойлгохгүй байв. Тэрээр баг сургууль багшилдаг байсан бөгөөд өдөржин хүүхдүүдтэй ажиллах нь түүнд өөрийн болгож чадаагүй алтан талбарыг нь үргэлж сануулдаг байв. Он жил өнгөрөх тусам улам сэтгэлээр унан зожигсоор л байлаа. Хүмүүс түүнтэй хамт байх дурггүй болж боломж л олдвол түүнээс зайлсхийдэг болж тэгээд тэр эмэгтэй уур цуглаа сурагчдаа гаргаж эхэлсэн байна. Эцэстээ өөрийнхөө зан аварыг өөрчлөгдөн уур ганцаардал хоёрын хооронд амьдрдаг нэгэн болсноо мэджээ. Энэ хөөрхий ихчлэн тохиолдсон явдлаас хамгийн харамсалтай нь алтан талбараа олоогүйгээс болоод өөр бусад ажиллуудаа анзаараагүй байгаа юм аа.
Failed to notice the blessing she did have. She did not have children.
Байхгүй хүүхдүүд түүнийг ангид нь хүрэлж байв. Тэрээр өөрийн гэсэн гэр бүлээр ажиллагдаагүйч хэдэн зуун хүүхэд болон гэр бүлүүдийн амьдралд сайн сайхан нөлөө үзүүлэх цөөхөн хүний нэг багш байхаар ажиллагдсан байсан юм аа.
The chance to influence for good the lives of hundreds of children and families as a teacher. The lesson here is that
бид юу сурч болох вэ? Хэрэв бид гайхамшигтай сайхан сарнаа хүлээн өдөр хоногоо өнгөрөөвөл өөрсдөө тойрон хүрээлж буй намайг бүү мартаарай цэцгийн гоо сайхан гайхамшигыг анзаарахгүй өнгөрөх болно гэсэн үг ээ. Энэ нь бид итгэл найдвараа орхих зорилгоосоо нятсах гэсэн үг биш. Сайн хүн болохын төлөө хичээл зүтгэл гаргахаа бүү зогсоо. Зүрх сэтгэлийнхэн зөв шударга хүсэл мөрөөдөлд итгэж найдахаа хизээч бүү орх. Харин амьдралыг баяжуулдаг гинтийн учралд өдөр тутмын энгийн боловч сайхан мөчүүдэд зүрх сэтгэлээ нээлттэй байлгараа.
The happiest people I know.
Миний мэд хамгийн аз жаргалтай хүмүүс бол алтан талбараа олсон хүмүүс биш, харин зөв зөвхөстэй зорилгоудаа хэрэгжүүлэх явцдаа өдөр тутмын амьдралын сайн сайхныг олж мэдэрч чаддаг хүмүүс байдаг юм аа. Тэд бол талархлын уран хевсийг өдөр бүр нэхэн амьдралынхаа турш талархаж явдаг хүмүүс. Тэд жинхэнэ аз жаргалтай хүмүүс
happy. Fourth.
Дөрөвдүгээрт. Яагаад сайн мэдээ байгааг мартаж болохгүй? Бид заримдаа амьдралынхаа нэгэн хэмээ хев загвар давтаж, намайг бүү мартаараа хэмээх цэцгийн гоо сайхныг анзаарахгүй өнгөрдөгтөөгөө адилаар Иесус Христийн сайн мэдээний амин чухал талыг хардаг вэ? Сүмийн гишүүний үүрэг хариуцлагаа тууштайгаар биелүүлэхийн тулд бид сайн мэдээг цагаан хуваартай мөн хийх ёстой зүйлийнхэн уртаа сурт захисалтад багтаадаг.
Биднийг
хэдсэн юу хийхэд хүсч байгааг тэрийг нь хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр бид анхаардагч яагаад тэх ёстойгоо мартдаг.
We might do it, but we sometimes forget why. My dear sisters, the gospel of
Jesus Christ is not a pathway. My God is a life and glory and inexpressible fulfillment in the life to come.
The gospel is a light.
Бидний замыг гэрэлтүүлэх сайн мэдээний гэрэл юм. Сайн мэдээний юу яаж гэсэн асуултуудыг ойлгох чухал боловч сайн мэдээний мөнхийн гал сүр жахлал нь яагаад гэсэн асуултанд оршдог. Яагаад Тэнгэрлэг эцэг бидэнд амьдрах хэм маягийг өгсөн болохыг ойлгоход, яагаад бид тэр хэв маягийг дагахар шийдсэн болохоо эргэн санах үед сайн мэдээ дарамт төш харин баяр баясал тааламжтай байдлыг авчирдаг.
Үнэхээр
сайн мэдээ нь бидэнд үн цэнтэй ихэнх зүйл болдог. Бид зөвхөн биелүүлэх ёстой үүрэг даалгавруудаа бодон газар шистэн явах ёсгүй. Иргэн тойронд байх газар дэлхийн болон сүнслэг байгалийн гоо үзэсгэлэнг анзаарахгүйгээр алхахаа болцгоё. Хайр тэгч нараа, үүнийг хийхин тулд та нар Иесус Христийн сайн мэдээний яагаад гэсэн асуултын сүр хүч, давуу чанар болон баяр баясгалыг ирж олоорой. Дуулгартай байдлын юу гэдэг асуулт нь бидний зөв замыг зааж энэ зам дээр үлдэхэд тусалдаг. Харин дуулгартай байдлын яагаад гэдэг асуулт нь бидний үйлдэлийг ариусгаж ертөнцийг сүр хүчтэй болгон өөрчлөх хүчтэй байдаг. Энэ нь бидний дуулгартай байдлын өчүүхэн үйлдэл ариун үйл болдог гэсэн үг юм аа. 5-р дугаарт Эхэзэн танд хайртай гэдгийг битгий мартаарай. Би хүүхэд байхдаа намайг бүү мартаарай цэцгийг хараад өөрийгөө тэр цэцэг шиг жижигхэн шалахгүй нэгэндэ гэж боддог байв. Гэр бүл болон Тэнгэрлэг эцэг маань намайг мартах болох уу гэж боддог байлаа. Олон жилийн дараа би тэр хүүг хараад өрөвдөн хайрлаж байна. Намайг хизээч мартаагүй байсан гэдгийг одоо би нэгэнт мэддэг болсон. Өөр зүйлэгч бас би мэднэ. Эхэзэн Иесус Христийн төлөөлөгчийн хувьд би чин сэтгэлээсээ итгэлтэйгээр танийгч бас тэр мартаагүй гэдгийг тунхаглан зарлаж байна. Тэнгэрлэг эцэг таныг мартаагүй шүү. Таны амьдрал хичнээн хүн санагдаж байсан ч өөрийгөө өчүүхэн бусдын бараа сүрэнд дарагдсан хэмээн боддог байсан ч Тэнгэрлэг эцэг өөрийг ч нь мартаагүй шүү.
Та хизээч өөрсдийгөө бухимд мартагдсан юм уу, альсгүй өөрийгөө өчүүхэн гэж бодсон үед та үнийг байнга санаж авч байгаарай. Тэнгэрлэг эцэг Тэнгэрлэгээс таны үргэлж харж байгаа бөгөөд хизээч таныг мартаагүй шүү. Тэрээр танд хязгааргүй их хайртай билээ.
Ертөнцийн хамгийн сүр хүчтэй хэрхэн агуу хүн таныг мэддэг, санан дурсдаг гэж та бодоод үзтээ. Та бол хязгааргүй орчлонгийн өхөшгүй мөнхийн хааны хайрыг хүлээсэн хүн билээ. Оддаг бүтээсэн тэрээр таныг таньдаг, таны нэрийг мэддэг бөгөөд та нар бол түүний хаан тулсын охтууд мөн. Дуулал номонд ийм бичсэн байдаг. Таны мотрим бүтээл болох таны тэнгэрүүдийг, таны цогцлоон байгуулсан сар оддыг би тунгаан бодохдоо хүн гэгч юу болоод та түн санаа тавьж халамжлан вэ? Та түүнийг тэнгэр элчүүдээс арай дор болгож алдар ба хүндэтгэлийн тэтгэмийг түүнд өмсгөжээ. Та түүний хүүхэд учраас бурхан танд хайртай. Хэдийгээр та алдаа гаргадаг төгс биш ганцаардмал байсан ч тэрээр таныг хайрлсан хэвээр байдаг. Бурхны хайр болон сэргээгдсэн сайн мэдээний хүчин гэтэлгэх мөн аврах хүчтэй. Хэрв та түүний Тэнгэрлэг хайрыг өөрийн амьдралдаа хүлээн авах юм бол тэр хайр таны шарах болон өвчнийг эдгэж уй гашууг намдаадаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн хайр тэгчнэр минь ээ. Та нар Тэнгэрт бодож байгаагаас илүү ойрхон байдаг. Та өөрийн барагцаал чадхаас илүү хийж бүтээх ховтой хүн. Итгэл болон ховийн зөв шударга байдлыг өргөжлүүлэн өсгөөрэй. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг мөн энэхүү агуу сүмийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн халамжийн бүлгийн үйлчлэлийн бэлгүүдийг хүлээн аваарай. Гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэх Гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэх их эзний болон өөрийнхөө тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг ирж хаан тэдэнд туслах ажлыг үргэлжлүүлэн хийгээрэй. Эгч нараа, намайг бүү мартаарай гэдэг цэцэг бол урам зориг өгдөг ер бусын цэцэг. Энэ цэцэг та бүхний амьдралаа баяр баясгалантай сайхан байлгахын тулд хийх энгийн жижиг зүйлсийн бэлэг тэмдэг болно хэмээн найдаж байна. Өөрийгөө ойлгож, өөртөө хүлээцтэй хандхаа, үр дүнтэй золиослол, үр дүнгүй золиослол байдаг гэдгийг түүнчлэн аз жаргалтай болохын тулд алтан тасалбараа хүлээх хэрэггүй гэдгийг хизээч бүү бартаарай. Есүс Христийн сайн мэдээ яагаад танд урам зориг өгдөг, мөн Тэнгэрлэг эцэг маань таныг мэддэг, хайрладаг, хүндэлдэг гэдгийг хизээч бүү мартаарай. Өөрөө байдагт нь баярлалаа. Хайр үйлчлийн тоолж болохгүй их үйлсэдтэй нь баярлалаа. Гэр бүл, сүм, нийгэм, дэлхийн үндэстнүүдэд сайн мэдээний баяр баясгалыг авчирхаар хийж байгаа төдийгүй хийх зүйлсэдтэй нь баярлалаа. Та нартай хайртай бөгөөд та бүхэн Бурхны хаан тулсан эрхэм охин гэдгээ мартахгүй байгаасаа хэмээн хайр даврагч Иесус Христос нэрээр би залбиран ажиллаж байна. Амен.